Ofîsa Ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Ragihand Goroja Sêşemê Fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdê nameyek ji bo Serok Wezîrê Iraqê Mistafa Kazimî şandiye. Fermandarê Hesedê name paş armançkirina mala Kazimî şand û tê de got ku armançkirina Kazimî armançkirina nirxê demokrasiyê ye. Berpirsê Ragihandina Hesedê Ferhad Şamî ew agahî te kes kir û navaroka mesajê ji bo dengê Amerîka eşkere kir.
Di çerçeveya nameya ku fermandarê hêzên me şandı bu helbet me pişgiriya xwe ji bo gelê Iraqê taybetî jî li şerê li hember terora Daişê me bi awayekî dubare destnîşan kir û em bi hêvîne ku ew kesên ku êriş birin li ser serokwezîrê Iraqê di demek nêz de ji aliyê hêzên peymîndar ya hikûmeta Iraqê werin dîtin û ceza kirin.
Di berdewamiya axaftina xwe de, berpirsê ragihandina Hesedê Balkişan ser têkiliyên aktîv di navbera Artêşa Iraqê û Hêzên Sûriya Demokratîk di şerê dijî Daişê de. Birêz Şamî anî ziman got ji encama hevkariya demdirêj di navbera hêzên wan û Artêşa Iraqê de û bi taybetî têkiliyên dostane di navbera fermandarê Hesedê û serokwezîrê Iraqê de ew mesaj ya pişgiriyê ye. Şamî got di encama hevkariyê de sînorê Iraqê û Sûriyê tê ewlekirin.
Di encama hinek karên hevbeşê li ser xeta sînor hinek alaqatê me bi Artêşa Iraqê û bi hikûmeta wê çi bû? Li ser esasê wê helbet fermandarê giştî yê hêzên me Mazlûm Ebdê nameyekî pişgiriyê ji bo serokwezîrê Iraqê Mistafa Kazimî şand. Em dizanin rastî êrişekî hatibû. Helbet ew êriş me weqet sedê bi navê fermandarê xwe yê giştî. Ew êriş me şermezar kir. و ام وصلید نرن گو ایری شکل دیج استقرار و اولکاریا گو لعراقی و لحرمی هاتیه کرن ام مصابی رنگی بینن
هجایا گوتنه گود چارچوویا کوالیسیون ناونتوی یا شری دیجی داعشی ده لگوری هسدی گو تیکلین نافبرا حکومت عراقی و هسدی بهیزن
ده انجام ده ما گلک دست کفتی به هوره دست خستن لیوان خطین مینا دیرا زوری خطین رجلات حسکی یعنی ما بست به لسر سینوری عراقی li wir gelek karên guhatin kirin çalakiyên Daişê hatin têkbirin.
Mesaja fermandarê Hesedê di demeke de tê got alûzî li Iraqê gur dibe û Hesedê xwest bêje got ew li kêleka demokrasiya Iraqê ye. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.